Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый день, с вами я, Виталий Цыганков, и мой коллега Владимир Глот. И сегодня мы обмеркуем опошние призначения. И нагадаю, что сегодня Александр Лукашенко призначил новых министров культуры и информации, а так само ректоров некоторых университетов. Новым министром культуры призначены Александр Карлюкевич, информация Александр Карлюкевич, а министром культуры стал Юрий Бондар. Апошние 2 года Александр Карлюкевич працавал намесника министра информации Лилии Ананич, якая керовала Мининформом от липня 2014 года. И, напомню, самое главное, что мы повинны обмерковать сегодня, ці мають гэтае призначение некое значение, ці мають прозвище новых министров некий конкретный уплыв на белорусскую политику, ці, может быть, у авторитарной системе, где вырашая все один человек, конкретные прозвища, конкретные переконания особных министров не имеют никакого значения. Я вот сразу скажу, прихильник как раз этой опошней думки, что у авторитарной системы, якая побудована в Беларуси, якая достатково, ну, скажем так, твердо, поспехово, навод денежная опошней 20 годов, прозвища конкретных министров не имеют великого уплыва. Конечно, громадство начинает обмерковывать некоторые конкретные выказывания, альбо деньги, але конкретный министр у даденной политической системе только винтик у отлаженным, больше-меньше отлаженным механизме, яким керуя керовник державы Александр Лукашенко. Владимир, ты возгодны с таким подходом?
И сапраўды министра у нас это винтики. Але, есть одно але. Вот система улады у нас забудованная так. На самом верхе пирамиды президент, а далее некоторые думают, что идут министры, которые отказывают за свою галину. Это не так. Помеж Лукашенком и министром есть еще прослойка в выгляде администрации президента. Безумовно, час от часу, там, может, раз на год, два, я не ведаю, сколько докладно, министр может непосредственно звернуться до керовника державы. А остальное все вырашает администрация. Администрация дает на керунок працы, и человек, який займає посаду міністра, виконує те, що йде оттуль, з червоного так званого дому. Але, з другого боку, ось я хочу сказати, що усе ж міністр – це не робот. Як би там не було, кожний чоловік носить нечто неке своє індивідуальне. І коли ось порівняти Лілію Ананіч і нового міністра інформації, так, то мне подается, усе ж у спадара Карлюкевича есть певные переваги и довольно истотные. По-перше, он белорус, как бы, ну, по житю, скажем так. Бо Ананіч, она ведает белорусскую мову, неодноразово чув, не дренно, до речи, ведает. Але это не ее сфера, она, звичайно, говорит по-российски, а уже там, где треба, по посаде, по-белорусски.
Достатково сказать, что Карлюкевич был долгий час редактором газеты «Звезда», белорусскомовной официальной белорусской газеты, что он белорусский письменник, и он автор некалькіх кніг, і гэта, калі не мае вялікага значэння для, ну, некай кардынальнай там палітычнай лініі, то мае значэнне менавіта для ўспрыняцця яго як чалавека, як асобы.
І мне падаецца, што, скажам, тым жа журналістам беларускім, дзяржаўным, ім будзе прасцей працаваць усё ж з Карлюкевічам, бо Карлюкевіч быў галоўны рэдактар, і ён ведае, дзе можна спыніцца, што можна прапусціць, а што трэба прыпыніць. А Ананіч такой практики життєвої немає. І тут, звісно, у його переваги.
Плюс, Ананіч вже писали, да, що вона фактично ніколи не працювала в журналістиці. Вона там пару годів була фотокореспондентом, так, а пишучим журналістом не була. І коли зараз многі видання пишуть там топ-5, топ-7, топ-10 фактів про Ананіч, то переважно це факти негативні. Вона видавала попередження незалежної преси, вона займала позицію супроти незалежних журналістів у різних конфліктах. І от по-вашому, гэта зміна, гэта некі, ну, як бы, может быть, знак, что вот этот курс на некую певную либерализацию внутриполитичного життя будет протягиваться в том лику и дякуючи таким заменам?
Я думаю, что так. Я думаю, что это знак. Может, он, я бы сказал так, у целом не на либерализацию, вот у агульным таким широким сенсу этого слова, але, как мне подается, это знак все ж до большей белорусскости у громадства. Вот призначение Карлюкевича, как я думаю, и оно все же расширить возможности белорусской мовы, белорусской литературы, белорусской культуры. Як далі пойде справа? Ну, ведаєте, тяжко сказати, бо ми ведаємо Лукашенко. Сьогодні у нього один настрой, одно рішення. Що буде про там ніякий час, сказаць цяжка. Але я думаю, цяпер усё, што ў нас не адбываецца ў Беларусі, усё абавязкова глядзяць праз украінскую прызму. Я думаю, калі і нам пайсці, Віталь, па гэтаму шляху, то вось прызначэнне Алесі Карлюкевіча, гэта як бы таксама рэакцыя на падзеі ў Украіне. Ну, мая думка такая.
Давайте пазнаёмся з першай рэакцыяй нашых чытачоў у Фейсбуку, першыя каментары. Чым будзе займацца Ананіч? Пойдзе на павышэнне ці знікне з палітычнай арэны Беларусі? Таксама, дарэчы, даволі прынцыповае пытанне, бо калі некія фігуры, якія сталі пэўным сэнсе сімвалічныя і культавыя, а Ананіч у гэтым сэнсе для журналістаў беларускіх адназначна негатыўна сімвалічная фігура, калі іх замяняюць, то вельмі актыўна грамадства сочыць за тым, ці іх адсунулі кудысьці ўвогуле далёка ад палітыкі, умоўна скажам, паслы, ці яны засталіся ў палітыцы, ваш прагноз?
Фармальна яна ўжо на пенсіі, 57 гадоў. Ананіч, яна можа сысці на пенсію. Я думаю, што яна заслужыла свае службы не пенсіі. Я не здзіўлюся, што яна дзесьці праз нейкі час мы яе пабачым.
У нейкіх міждзяржаўных, можа, структурах. Якраз бы ёй там і месца з яе пазіцыі.
А можа і жаночыя нейкія структуры. Ага. Я такога не выключаю. Там патрэбны чалавек.
Афіцыйныя жаночыя. Да,
афіцыйныя, зразумела. Там, дзе трэба нешта выступіць, сказаць. Вось я думаю, што альбо, скажам, Еўразэс, там, так званая саюзная дзяржава, альбо нейкія такія...
Дзе, дарэчы, плаціць намнога больш, чым у беларускіх міністэрствах.
Безумоўна. І другі варыянт, гэта вось грамадскія такія кшталту жаночых.
Вот яшчэ цікавы аспект. Менавіта з гэтым міністэрствам в дадзены момант, абмяркоўваючы гэта прызначэнне, многія журналісты кажуць пра тое, ці патрэбна ўвогуле міністэрства інфармацыі. У так краінах, якія мы называем цывілізаванымі, такого міністэрства няма. І яно не патрэбна там, дзе ёсць свабодная прэса. У Беларусі міністэрства інфармацыі гэта без перабольшання можна сказаць міністэрства цэнзуры. Яно ажыццяўляе сочыць за тым, каб не парушаліся нейкія устаноўкі ідэалагічныя і карае разам з тым. Вось на гэтай пасадзе, ну, канешне, пры нашай палітычнай сістэме марыць пра тое, што яго адменіць немагчыма. Але як той жа самы рэдактар і журналіст Карлюкевіч можа паводзіцца на гэтай новай пасадзе, якая такі карны орган перш за ўсё?
Ну, магчыма, я думаю, ўсё ж ён сябе будзе паводзіць больш мягка. Я згадваю ўдзел Карлюкевіча ў клубе галоўных рэдактараў, і я звярнуў увагу, дарэчы, сёння дзесьці пра гэта чытаў, значыць, не адзін я звярнуў, а іншыя, што ён як бы пазбігаў заўжды ў клубе
на тарэцкіх выказваннях,
ніякіх рухаў. Ён быў вось такі прыхільнік хутчэй гэту дыскусію альбо зусім звярнуць, альбо неяк зрабіць яе мягчэй. Таму хацелася б, вось мне хацелася б спадзявацца, што ўсё ж новы міністр і ў гэтым сэнсе будзе бачыць функцыі свайго міністэрства. То бок вось такога ад'яўленага цэнзарства мы ўжо не пабачым. Ну і магчыма, ён ужо не будзе рабіць такіх смешных заяваў, калі мы яшчэ ўжо будзем вернемся да фігуры Лілі Ананіч, там і 7 фактаў, 10. Мне чамусь запомніўся вось такі факт з ёй. Палата прадстаўнікоў паседжання, міністры адказваюць на пытанні дэпутатаў, Ананіч яшчэ не была міністрам, была намеснікам міністра, і ёй задае Вольга Абрамова пытанне. Ну, Лілія Станіславовна, як же вы можаце вось так націскаць на свабоду прэсы? Ну, гэта ж мне, Абрамова кажа, падаецца, свабода прэсы, ну, это як чакалят, гэта ж так смачна, гэта так патрэбна быць. І тут такая пауза, што ж адказвае Ананіч? Я б добра уклалася ў мяне, а я з дзяцінства не люблю чакаляда. Ну,
что нема далее говорить?
Нема пытания.
Не люблю солодкого и доброго.
Не люблю солодкого.
Еще один цікавый аспект. Сегодня Александр Лукашенко призначил так само ректоров белорусских университетов, тем лику ректора БДУ. І, напэўна, многія з нашых слухачоў не задумваюцца пра саму абсурднасць самой этой сітуацыі з пункту гледжання, ну, заходніх краінаў. Там рэктары гэта незалежныя структуры, дзе кіраўніцтва дзяржавы ні ў якой ступені не можа ў іх мешвацца. Нават калі ў універсітэтах адбываюцца нейкія хваляванні, лесні забурэнні, мы ведаем 68-го года гэтай гісторыі, паліцыя не можа туды вайсці, паколькі універсітэты настолькі аўтаномныя установы, што туды забаронена ваходзіць паліцыя. Там сам універсітэт павінен наводзіць парадак. А в Беларусі ректоры призначаюцца президентом. При тым, што Беларусь ўжо 2 гады як ступіла ў гэтую балонскую сістэму адукацыі, вышэйшай адукацыі, которая прадугледжвае, ну, пэўныя заходнія падыходы. Як па-вашаму гэта можа вот спалучацца?
Віталь, ну, па-першае, я хачу сказаць, што не трэба ісці ў заходнія краіны. Можна згадаць Расійскую імперію. У Расійскай імперіі пры кровавых гэтых царах, якіх пісалі, аўтаномія была ў універсітэтах. Таксама войскі не маглі ўвайсці на тэрыторыю універсітэта. Цар, не прызначыў ніводнага рэктара, рэктара абіралі тады. Памятаеце гэта славуты ліст пісьменніка Владзіміра Караленкі, пад якім шмат хто з расійскай інтэлігенцыі падпісаўся, калі студэнтаў здавалі ў салдаты. Вот уявіць, што будзе прызначаць нехта рэктара, а не абіраць у царскай Расіі, гэта не маглі.
Рэгрэсак, гэта стогадовы, недавочны. І калі глядзець з пункту гледжання сучаснага грамадства, то тое, што ў Беларусі прызначаюць рэктараў, гэта ставіць пытанне, а ці сапраўды Беларусь удзельнічае ў гэтай балонскай сістэме, балонскім працэсе. Калі ўжо адзначалі ўсе аглядальнікі, што туды ўзялі Беларусь авансам, яна яшчэ не выканала ніякія нормы, а яе ўжо туды ўзялі, маючы на ўвазе, што Беларусь будзе падыходзіць да нейкіх асноўных правілаў, перш за ўсё, незалежнасць універсітэту, перш за ўсё, унутры універсітэцкая дэмакратыя, выбарная сістэма ўнутры універсітэтах, студэнцкае жыццё актыўнае. Всего этого в Беларуси нема. И гэтае призначение кажу, что Беларусь пакуль и не збирается рухаться в гэтым накірунку.
Подобно, что так. И вось мяне здзівіла призначение на пасаду ректора БДУ, былога ректора з Гродненского, Гарадзенского университета. Я абсолютно не ведаю гэтага человека. Але я ведаю, что такое БДУ. У БДУ заўжды голосовали студенты супраць Лукашенко. И он про гэта цудоўна ведае. Яму давалі гэтыя дадзіны, ён сам пра гэта гаварыў.
І кожнаму рэктару ён кажа, што гэта трэба выправляць. Ну, паміж радкоў, кажа.
Да, што гэта трэба выправляць. І тое, што хочуць прадаць большы статус БДУ, дык гэта не новае. Калі рэктарам быў Казулін, я цудоўна памятаю, што БДУ мела асобны статус, спецыяльны статус, адмысловы. І Казулін тады быў, будучы рэктарам, фактычна быў прараўнены да пасады міністра. Міністра адукацыі. То бок БДУ гэта сапраўды тое месца, дзе павінны выхоўвацца лепшыя кадры, але так, як накіроўвае туды новага рэктара, і што ён будзе гэты рэктар рабіць, вось тут
вельмі цікава. Мы казалі нават разам, што пэўная там, скажам, прыкметы лібералізацыі прызначэння Карлюкевіча, але вот вы кажаце, што нічога не ведаеце пра гэтага новага рэктара БДУ Алексея Караля. Ён быў рэктарам Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. І ўжо ў сацыяльных сетках людзі прыгадалі, што сваю дзейнасць там, у Гародні, ён пачаў менавіта са звальнення гісторыкаў. Была цэлая эпапея, калі з Гарадзенскага ўніверсітэта выганялі гісторыкаў, якія выступалі за нацыянальны погляд на гісторыю, не заходнярусійскі, не прарасійскі, а беларускі нацыянальны. І вось гэты рэктар, які выганял іх там, зараз прызначаны на БДУ. Зноў-такі, пра што мы з вамі кажам, вельмі незразумелыя ні в адной лініі, ні в адном струмені гэтыя прызначэнні. Адзін нібыта больш прагрэсіўны, іншы наадварот нібыта. І з гэтага пункту гледжання нам слухачы нагадваюць адно вельмі важнае сённяшняе прызначэнне. Пішуць нам, як вы з гэтага пункту лежні, вы кажаце нібыта пра лібералізацыю, то як вы можаце пракаментаваць павышэнне Ігоря Яўсеєва?
Што тычыцца Яўсеєва? От мяне гэта прызначэнне вельмі здзівіла. Ён прызначан памочнікам прэзідэнта па Менскай вобласці. Хто такі Яўсеєв? Генерал. Генерал міліцыі. Што такое Менская вобласць? Менская вобласць – сталічная, вядучая вобласць, з самымі вялікімі прасторамі, з самымі вялікімі прадпрыемствамі. І ў маім разуменні, памочнік тут найперш павінен быць чалавек, які ведае эканоміку, які ведае сацыяльную справу. Прызначаю сілавіка. Але вось што ў жыцці, як цікава ўсё бывае. Учора я размаўляў з былым палітвязнем, былым дэпутатам Сергеем Скрабцом, і ён кажа, нідзе не магу уладкавацца на працу. Кажа, прыхожу, да, давайце, мы вас возьмем. І як толькі, кажа, дойдзе вось да размовы з намеснікам па ідэалогіі, так, намеснікі па ідэалогіі мяне рубіць. І што кажа Скрабец? Дзе не быў, усюду намеснікі былыя сілавікі.
Так, такі. Ось. І адстойнік, скажам,
і атрымліваецца, што генерал пайшоў кіраваць фактычна ўсёй вобласцю, бо па вялікаму рахунку сёння памочнік прэзідэнта і так званы губернатар, альбо калі казаць нармальнай мовай старшыня аблваканкаму, яшчэ пытанне, хто з іх мае больш улады.
Адміністрацыя прэзідэнта, клерк, які адказвае за пэўны накірунак, за адукацыю, ён больш важны ў беларускай сістэме ўлады, чым міністр адукацыі. Міністр адукацыі перад гэтым клеркам з адміністрацыі аддае пад казырок, паколькі ён разумее, што там рэальная ўлада. А ён міністр толькі для таго, каб распрацоўваць ўжо канкрэтыку, вырашаць канкрэтныя пытанні, а стратэгію распрацоўвае сам Александр Лукашэнка і пад яго кіраўніцтвам ягоная адміністрацыя, якая спускае міністрам. Гэта яшчэ раз трэба нагадаць нашым слухачам, што ў дадзеным выпадку, в адрозненне ад класічнай сістэмы ўлады, міністры Беларусі, яны не проста выканаўцы, яны выканаўцы значна ніжэйшыя, чым выканаўцы, напрыклад, узроўня адміністрацыі прэзідэнта.